So kom ons bid net vinnig en vra die Here om met die woord iets te doen wat my woorde nie kan doen nie. Vader, dankie dat ons vanoggend U kan vra om Here ons in ons harte, in ons gees, siel en liggaam te ontmoet, Here, waar ons is. Dankie dat U ons elkeen kan ontmoet, alles is op verskillende plekke. Hoe wonderbaarlik is U nie, hoe goed is U nie, hoe onverstaanbaar en bo ons vermoë om te dink en te redeneer is U. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie dat ons U kan vertrou. Ek bid Here dat U net ook deur hierdie eenvoudige woord vanoggend kom. So Here en met elkeen van ons kom ontmoet in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek sommer net vanoggend met die gedagte opgestaan hoe partykeer die mense van God by mekaar kan wees en God is nie daar nie. In die week lees ek weer 1 Samuel 4 en die Israeliete veg teen die Filistyne en hulle sê hulle verloor die eerste veldslag en hulle dink o, die Here is nie met ons, ons moet 'n plan maak dat die Here met ons is, want anders gaan ons hierdie oorlog verloor teen die Filistyne en hulle gaan haal die ark en sit hom tussen hulle neer. En hulle dink, nou is die Here by ons. En daar is 'n vreeslike geraas in die Israelitiese kamp. En so dat die Filistyne sê, ons sal nou op ons hoede moet wees, hulle God is met hulle. En die volgende dag in die veldslag sterf, ek dink 30.000 man, as ek reg onthou van die Israeliete. God is not there. Dit aan die een kant, en aan die ander kant, sien ek, ek dink sommer aan Jesus wat tussen die Fariseërs en die Sadduseërs wandel, hy's daar en hulle sien hom nie. En mag die Here ons help om nie op een van die twee plekke te wees nie. Mag ons nie by mekaar kom sonder hom nie en dink hy's hier, maar hy's eintlik nie hier nie. En mag ons ook nie hier wees en hy's hier, maar ons sien hom nie. Mag hy vir ons genadig wees in dit. So ek het vanoggend vir Marinda 'n vraag gevra, maar ons twee was baie swak. Ek hoop julle is beter as ons. So die vraag wat ek vir jou het, is iemand moet 'n storie vanoggend vertel. En die storie moet iets van die volgende elemente in hê. Gebeur gewoonlik seker maar in jou huis, saam met jou ouers. Miskien is jy 'n ander voorbeeld ook. So die storie gaan daaroor dat jy besig is met iets vir jou belangrik is, en die volgende oomblik vra jou pa of jou ma jou om iets te gaan doen. En dis nie net 'n baie eenvoudige ding wat jy moet gaan doen, en jy is eintlik nie lus nie, want jy is besig met iets anders. En dan is dit wat jy gaan doen, jy is op die ouend besluit jy nou maar, ek gaan dit doen. En as jy daar kom, dan is daar eintlik 'n verrassing wat wag vir jou. Dit wat jy moes gaan doen het, is eintlik 'n blessing. En jy kom terug. So my storie lyk iets soos dit. Ek onthou toe ek nou hier op die hoërskool was, relatief ons het nie fietsie gehad nie. Kan jy onthou dat ons fietsie, ons het gestap. Oorals was ek die kinders vandag ry met die lang skateboarde sien ek en so. Maar toe ek nou ergens in die hoërskool was, toe wil ek nou vreeslik graag 'n fiets hê. En in elk geval ergens het ek en my ouers nou 'n gesprek oor dit gehad en ek onthou een aand is ek ons nou almal daar by die woonkamer besig om te kuier en te gesels. En die volgende oomblik sê my ma vir my, maar ek moet gou die breinbadkamertjie se wasgoed gaan haal en by die wasmasjien neersit. Ek dink wat simpel besigheid is dit nou? Jy weet, wie gaan niemand gaan wasgoed nou was nie, jy weet. En ons is nou kuier nou, is nou lekker hierso en als jy weet. Op die ouend moet ek nou maar luister, by ons moes ouma luister en spring toe op en na hartlebakke af en natuurlik toe ook nou die breinbadkamer se deur oopmaak, hier staan die fiets. En nou kom ek met die fiets terug in die sitkamer. En ek onthou hulle vreugde vir my onthalwe. En so ietsie van so 'n storie, weet jy, iemand het dalk 'n mooi storie oor dit. En daar's twee goed wat hier gebeur het, is, ek was die Lissa voor die, en eintlik lê daar 'n verrassing met 'n draai. Eintlik lê daar 'n seën vir ons in met 'n draai. Ja, is daar iemand wat vinnig aan so 'n storie kan dink? Uit sy eie situasie uit. Iets van dit kan onthou as 'n kind of as 'n... Jy, Alex?
Dis eintlik baie soos Christoph se storie, eintlik in 'n mate. Ek onthou die bietjie wat julle van my ken is maar net ek en my ma het ons so saam groot geraak en dit was ook in die tyd gewees die skateboarde daai tyd was nog reguit glasveselborde en nie so breed en hulle het ook nie so lip gehad hê. Maar dit was 'n baie mooi gewees. Hy het sulke arende opgehad wat so gekleur soos 'n reënboog was. En ons stap ook so daar in Wellington se straat en ek sien toe hierdie ding en ek vra toe vir my ma verskriklik graag, maar ek wil dit nou graag hê. Maar ek kan nie se onthou wat dit gekos het, maar uit die aard van die saak was dit baie oomblik nou half te duur gewees. En so die Engelse mense sê nek ek nou in elk geval. Ag en dit was so seker dalk in die middel van die week en dalk was dit nou so half die Vrydag aand gewees nou wat ons nou weer daar so in die badkamer iewers is en so aan. En ek kan nie onthou nie en ek praat net weer oor die skateboard en toe sê my ma op 'n storm sê Jesus my kind moenie so baie praat ek voel nie so lekker en ek is half bietjie siekerig. En ek sê vir Jesus ma moenie nou al doodgaan voordat ek die skateboard gekry het hè. Maar ek dink die maandag of die dinsdag iewers het ek hom éventueel gekry.
Dankie Alex. Ag so iets van 'n storie waar ek gaan om iets te doen. Ek word gevra om iets te doen. En ek dink dis effort, dis moeite. Ek doen dit vir my ma om die wasgoed te gaan haal. Maar eintlik roep sy my om iets te doen sodat daar iets vir my gedoen word. En partykeer is Jesus baie reguit. Maar ander kere is dit hoe hy met ons praat. En ek wil net twee stories lees wat in die week my hart net so kom inspireer het weer om Jesus te gehoorsaam. Twee stories, twee gelykenisse. Nee, een is gelykenisse nie, dis die waarheid, dit het gebeur. Twee verhale van Jesus, stukkies van sy lewe waar hy dit doen. So twee dinge wat ek nou sommer vinnig aan gedink het waar Jesus baie reguit is, hy praat nie met 'n draai nie, sy disippels het ook eendag vir hom gesê, nou praat jy simple language, nou kan ons allemaal verstaan. Ander kere het hy op 'n manier gepraat waar hy wil hê ons moet dit ontdek. So die twee wat ek nou aan gedink het sommer is Matteus 5 vers 23. Miskien net, ek val myself in die rede. So ietsie wat ek in die week ervaar het waaroor die Here my ook gepraat het en ek graag met julle ook oor wil praat en no pressure. Maar ek ervaar die Here vra van ons om 'n notaboek en 'n pen by te hê as ons tyd met hom spandeer. En ek wil julle aanmoedig om dit te doen. Dit kan 'n bietjie moeite vir jou kos, maar dis 'n goeie gewoonte wat baie vrugte in jou lewe afwerp. En baie kere gaan ons om met hom en of dit ons stilte tyd is en of dit ons klein groep is en of dit hier is en of waar dit ook al is en ons staan op en ons stap uit en eintlik 'n halfuur later het ons die ontmoeting van God daar is by ons verby. So ek wil ons net aanmoedig, 'n praktiese wenk wat jou as Christen help om te groei. So partykeer is Jesus baie reguit oor wat hy gee vir gehoorsaamheid. So die een is, byvoorbeeld Jesus sê, wie sy lewe wil behou sal dit verloor, maar wie sy lewe weggee, vir hom wil ek regtig 'n lewe gee. So partykeer praat Jesus so met ons. En as jy wil gaan lees daarvan, praat Jesus so in Matteus 16 vers 25. Jesus sê, as jy jou lewe gee, weggee, dan gee ek jou eintlike lewe. As jy die wasgoed gaan haal, kry jy eintlike fiets. Die tweede ding wat ek aan gedink het, waar Jesus baie reguit is oor gehoorsaamheid, hy sê, as jy iemand vergewe, sal ek jou vergewe. Jy ontvang baie groter vergifnis as die vergifnis wat jy gee. Iets wat Jesus wonderlik doen is, hy gee altyd, jy kan nie vergelyk wat hy gee in vergelyking met jou bietjie wat jy bring nie. Dis 'n eienskap wat ons van Jesus in verhouding met hom dwarsdeur sien. Dit wat jy bring, so in Matteus 5:23 en Matteus 6:14-15 praat Jesus oor vergifnis. As jy vergewe, vergewe ek jou. En ons vergifnis bring seker vrede in die hart. Jesus se vergifnis vir ons bring ewige lewe. Jy kan die twee nie vergelyk nie. Jesus gee baie meer as wat hy van ons vra. So Jesus, kom ons gaan na die twee voorbeelde toe wat die week my hart gesny het. So Jesus vind vreugde in dit wat my ma gedoen het, sou ek sê. Want hy doen dit. Kom ons maak oop by Johannes 4. So die Here die laaste 6 maande so baie by Johannes 4 met my stil gestaan met die vrou in die by die put. Maar net weer 'n voorbeeld van Jesus wat met ons praat. Miskien as jy 'n opskrifie wil maak in jou notaboek, kan jy daar skryf wat Jesus vra, voorsien hy. Wat Jesus vra, voorsien hy. So Jesus praat partykeer baie reguit en ander kere doen hy wat hy in Johannes 4 gedoen het. Ek lees daarvan vers 6 af. Jesus hulle het gestap, hy stuur sy disippels om te gaan kos koop en hy wag by die put. Die put van Jakob was daar geleë, waar hy nou wag. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. 'N Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. Jesus vra vir haar, gee vir my asseblief water om te drink. Klein, simpel versoek wat Jesus het. Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is, van my wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink? Jode wou immers niks met die Samaritane te doen hê nie. Jesus het daarop gereageer, as jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het en geweet het wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En in hierdie verhaal begin Jesus om die vrou te vra, gee vir my water. Maar sy plan daarmee was, wat? Sodat hy vir haar lewende water kon gee. En dit is hoe die Here partykeer met ons praat, en daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig, en ek het eintlik gedink om te vra, wat het die Here van jou gevra in die laaste paar weke, of in die laaste paar dae, of in die laaste week? Wat het hy van jou gevra? En het sou goed gewees het, as jy vanoggend dit daar kon neerskryf, of kon terugblaai in jou notaboek, en te sê, sjoe, ek het nogal ervaar, dis wat die Here van my vra. Dink sommer aan laas Sondag het die Here woord gehad van Jesus wat hy disippels deur die Kidron spruit in die tuin van Getsemane ingestap het. Ek kan nou vir jou onthou spesifiek albi en jy het gevoel die Here vra van jou om die veilige vesting van Jerusalem te verlaat en uit te stap na die tuin toe en dis waar hy gevangene geneem is, vulnerable te wees. Daar's geen verdediging vir hom nie, is nag, dis donker en hy weet wat sy einde daar gaan wees, gevangenskap en kruisiging uiteindelik. En jy het Jesus gehoor, praat met jou om dit te doen. Soos iets wat Jesus van jou gevra het. En wat ons moet moed gee om te gehoorsaam, om uit te stap, wat dit ook al precies in jou lewe beteken, is dat Jesus wil vir jou, hy sê, ek het reeds uitgestap ter wille van jou, sodat jy kan uitstap. Hy het reeds gegee wat hy van jou vra. Hy het uit die hemel uitgestap, aarde toe, to become nothing, so that you can walk out. En dat die Here vir jou wil gee wat hy eintlik van jou vra. Want hy het reeds gedoen. So, het sou goed wees as jy vanoggend daar kon neerskryf, ek ervaar dis wat die Here van my vra. Met neer te skryf. En te weet, en dan moed te hê om dit te gehoorsaam, want baie keer werk Jesus so, hy ontmoet jou daarin met 'n baie groter seën, as wat hy van jou gevra het. Hy het van hierdie vrou, kom ons maak net die storie klaar, ek gaan net nog 'n paar verse hier lees, vers 28 en 29, kom ons lees daar, 27, op daardie oomblik het sy disippels teruggekom, hulle was verstom dat Jesus besig was om met die vrou te praat, nietemin het niemand haar gevra, wat wil jy nou eintlik hê, of vir hom, waarom knoop jy 'n gesprek met haar aan nie? Die vrou het haar waterkruik net daar gelos. Hoekom? Want sy het net voor dit lewende water van Jesus ontvang. Sy het vir Jesus gesien wie sy is. En sy het dorp toe gegaan en vir haar mense gesê, kom kyk self, 'n man het my alles wat ek al gedoen het, vertel. is hy nie dalk die Messias nie, die inwoners het toe van die dorp af na Jesus toe gekom. En hierdie vrou met wie die gesprek begin het, net om gee vir my water, eindig waar Jesus vir haar lewendige water gee. En ek wil jou aanmoedig, Jesus werk nooit anders as dit met ons nie. En daarom sê hy, die wat sy lewe prys gee, sal het 100-voudig terug ontvang. Jesus gee altyd baie meer terug, as wat ons ontvang, of wat hy van ons vra om te gee. Kom ons lees nog een ander story, net om die beginsel in Jesus se handeling met mense wat hom volg, te sien gebeur. Kom ons blaai sommer net om na Johannes 6 toe. Ag, en elkeen van ons het seker hoeveel getuienisse van waar ons in geloof Jesus gehoorsaam het oor wat hy van ons gevra het. En almal van ons gaan presies hierdie beginsel getuig. Is dit nie? Johannes 6. Ek wil sommer daar vers 5 lees. Dis die vermeerdering van die brood. Kan nie onthou of hulle sê hoeveel mense na Jesus toe gekom het nie, maar hulle het agterna sê omtrent 5000. 5000 mense is by Jesus en die disippels. Toe Jesus opkyk, sien hy dat 'n baie groot skare mense na hom toe aangestap kom. Hy sê daarop vir Filippus: "Waar moet ons brood gaan koop sodat die mense iets te eet te kry?" Jesus vra vir hom: "Waar gaan ons brood kry om vir hulle iets te eet te gee?" En dan sê hy in vers 6, Jesus het dit nie gesê om hom te toets, want hy het self geweet wat hy sou doen. Ek kan amper sê, in my ma se versoek om die wasgoed te gaan haal, was daar 'n toets in, want sy het geweet wat sy daarmee wil doen. En so werk Jesus met ons. Daarom sê ek, Jesus sou gehou het van wat sy gedoen het. Filippus het hom geantwoord, dit sal 'n klein fortuin kos om aan elkeen van hulle 'n stukkie kos te gee. So ek weet nie of daar, miskien, ek het nou nie lank oor dit gedink nie. Wat vra Jesus van ons, wat ons in staat is om uit ons eie reg te kry? Jesus vra altyd iets van ons, waarin ons hom nodig het. So, as Jesus iets van my vra wat ek nie kan reg kry nie, dan is het omdat hy ons na hom toe wil bring, om te sê, Here, help my, want ek kan nie. Hy wil iets van hom vir ons gee, daar waar hy ons vra om iets te doen. En ek dink Joalet kan seker met lei van worship ook iets daarvan getuig. Omdat ek ja sê vir iets wat ek eintlik nie kan doen op my eie nie, ontvang ek iets van God wat ek nog nie voorheen gehad het. En so het elkeen van ons stukkies getuienisse daarvan. En as ons allemaal getuienisse daarvan het, is, hoekom praat ons vanoggend daaroor? Want ergens verloor ons die vaste wete daarvan, dat ek iets van God ontvang wat my in staat stel om te doen dit wat onmoontlik lyk. En ek wil ons vanoggend net kom aanmoedig met die stories van die brood. Want wat, hoekom het Jesus gesê, hy het geweet wat hy gaan doen? Hy vra vir hulle, gee julle vir hulle kos, want wat wil hy doen? Hy gaan vir hulle kos gee. Hy het reeds geweet wat gaan hy doen. So ons sien dan hulle, ons ken die story, hulle maak die visies in die brode by mekaar. En Jesus reël dat hulle gaan sit. Hy dank God vir die kos en hulle begin uitdeel. En waarby eindig dit? Waarby eindig die story? 5000 mense het geëet en 12 mandjies, elke disipel, het 'n mandjie vol kos, terwyl hulle klaar gehoorsaam gewees het aan dit wat Jesus gesê het. Jesus vra vir hulle, gee, hulle het die, hulle draai na hom toe met dit wat hulle het, en hulle ontvang baie meer as wat hulle gehad het in die begin. So die vraag vir oggend is, vir ons, dit is maar waar ek wil eindig, is, wat vra die Here op die oomblik van ons allemaal? Wat vra hy van ons individueel? Wat is dit? En miskien moet ons 'n oomblik neem, Joalet, as jy voorkom sit, en ons vra, Here, herinner ons aan die goed wat jy oor die laaste maand van die begin van die jaar af met ons elkeen oor gepraat het. Wat is dit wat die Here met ons oor praat? En wat verhoed ons om in gehoorsaamheid uit te stap? Marina, wat 'n skrif was laas jaar in 2020 jou skrif gewees? Johannes 5 vers 32. 5 vers 2. Daar's twee skrifte wat ek mee wil afsluit. Ek het gedink Handelinge 5 vers 32. So hy's 'n beginsel in Handelinge 5 vers 32 wat vir my vasvang. Iets van Jesus wat vra ons gehoorsaam en hy voorsien. die apostel staan op en hulle sê, ons is getuies hiervan, dis nou van Jesus' lewe, ons en die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat aan hom gehoorsaam is. So ons sien iets daar waar ons uitstap in gehoorsaamheid, daar is die Gees actief, daar werk hy, daar kom God se krag, of het die broodjies is wat vermeerder, of het 'n ongeredde vrou is wat lewende water ontvang en in julle village kom tot bekering. Dis waar ons in gehoorsaamheid stap na iets wat onmoontlik lyk en waarvoor ons God nodig het om net die gehoorsaamheid uitgevoer te kry. Dis waar God se Gees beweeg en handel. Ach, en ek wil ons eenvoudig uitnooi as gemeente en aanmoedig. Mag ons 'n teenwoordigheid hê om die Here te hoor en te gehoorsaam en bemoedig te word deur die stories wat ons vanoggend net na luister om te sê die Here voorsien, hy vra van iets, hy vra iets van ons, wat hy vir ons wil doen, en die plek waar hy ons na toe stuur om te doen. Ons sit in die discipelskapgroep, donderdag, en ons vra vir mekaar, maar wat verhoed die Heilige Gees om te werk, soos wat ons daarna verlang? En die een man sê, sy ervaring is dat Jesus het die Heilige Gees in Handelinge 1 vers 8, ek sê vir hom, joh, jy het net vorige Sondag met ons oor Handelinge 1 vers 8 gepraat, Jesus het gesê, jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle my getuie sal wees. So hy sê, daar waar ons in geloof uitstap om te getuig, om 'n getuie te wees, hoe die Here het ook al met die getuienis in 'n boksie sit het, vra die Here, hoe lyk my getuienis hierdie week, môre, oormôre? As jy daar waar ons uitstap met getuienis, daar werk die krag van die Gees. En kom die Here in vermeerdery en doen hy dit wat ek en jy nie kan doen nie. En baie keer lees ons goed in die Bybel. Ek lees in die week weer, ek dink is 1 Petrus 1, dink vers 16, waar Jesus sê, "Be holy for I am holy." Ek dink, dit is onmoontlik. I can't be holy. Wees heilig, want my Vader is heilig. Matteus 5. Sulke hoë standaarde, Here. Is onmoontlik. Wat doen die Here as hy daar goed vir ons sê? Hy sê, I want you to obey this. You can't. Come to me, I'll do it for you. Dis wat hy met heiligheid ook doen. En die Here soek intimiteit met my en jou. Soek ons by hom, net om te weet ons kan nie. Therefore we come to him, that he can do it in us and through us. But let us walk in obedience. Ons het so jare wat terug een woord gehad oor, en ek onthou dit, want dit was vir my openbaring, die Heilige Gees nudge ons. Gee daai stampie om te sê, come on, go to him, go to her, phone him, forgive him, whatever the Holy Spirit is nudging us. Obey that little voice that God can work. God is at work. He wants to work through all of us. So kom ons sit so, dan sluit ons af met gebed. En kom ons sit net so, dan miskien gee oomblik dat die Here deur sy Gees ons herinner aan dit wat hy met ons gepraat het. En ek hou van wat Ansie sê. It's not only big things. It's just maybe a small thing that God has spoken to you about. En net soos wat die apostels gesê het, Here, ons kan nie vir die ouens kos gee nie. Hierdie vrou wat redeneer met hom en sê, jy's 'n Jood, hoe wil jy met my praat? Wil jy van my water hê? Dis waar ons in die vlees vasgevang word. So Lord, help me to know what have you been saying to me? Second, Lord, I can't do it. Please help me. Please help me. I want to come closer. Walk out on the water and see God at work.
Good morning, family. I just want to share something briefly because God has specifically been speaking to me through the scripture of the little boy with the two fish and the five loaves of bread over the last few weeks. What he put in my heart is that he can do so much more with the little bit that I have than the more that I have. Because you have this idea that once I get there and once I, specifically relating to playing the piano, once I can do this and once I can play like that, and I haven't practiced in years and the kids and lots of excuses. But God just says, you can do so much more with the little bit that we have than the more that we have. And I was reminded of when Chris spoke about how when God asks us to do something that is our parents, when we think it's a burden and it turns out to be a joy. I actually thought about the God asking, or through Christoph asking, if we'd like to be involved with worship, and how immediately my immediate reaction was, I don't know. I don't think so. But it's been such a joy. God uses the little bit that we have. And I'm seeing that we don't have to be professionals. Yeah, he uses the little bit that we have.
So kom ons neem net 'n paar oomblikke en ons spandeer net tyd met die Here. Maybe it's a good time to put it down on paper. So die skrif wat wat ek aan dink van Marinda is Johannes 2 vers 5, waar Jesus se ma vir die kelner sê, wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. Wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. So Here, ons is vanoggend opgewonde om te weet dat elkeen van ons u stem hoor en kan hoor. So Lord, I pray for silence of the noise of this world, the distractions of this world. I pray, Father, for each one of us, for a clear vision, looking at Jesus, keeping our eyes on Jesus, turning the eyes of our hearts towards you, Lord, and walk faithfully in obedience as you talk to us and speak to us and call us to do little things and to do big things and just to obey you. Lord, we this morning, we don't see it as a burden, Lord. We are excited to obey you. We are looking forward because you have filled us with joy. And we pray this morning, Father, that your joy will be our strength as we walk closely in relationship with you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray, Father, as we feel the burden or feel the weight, I just pray, Father, your yoke is easy and light in Matthew 11, 28, 9. And thank you, Father, that I can feel your weight and your yoke is becoming light as we walk closer to you and become free of these things of this world, Lord. The joy of obeying you and to see you at work. I pray for your Spirit, Lord, to be with us in Jesus' name, Lord. Thank you that you have promised our Spirit, that he is in us and with us. I pray this morning again as we prayed last Sunday, Lord. And you know it is tough out there, Lord. It is war between the Spirit and in the spirit realm. And without your Spirit, Lord, we have no power. And we pray, Father, that you will continually fill us with your Spirit. In Jesus' name.
Ek voel sommer net, ek wil dit deel verlede jaar. Ek het hierdie boekie hierso nie. Elke jaar het ek 'n ander boekie waarin ek skryf. En tydens my stilte tyd, ek het daai Johannes skrif begin van die jaar gekry verlede jaar, om gehoorsaam te wees. Maar ergens in erg lockdown, drop die Here hierdie volgende sin in my gees. En vanoggend, ek het nie geweet waaroor Christof gaan, waaroor die woord gaan nie. En toe hy dit sê, toe dink ek, is dit 'n quote wat ek al gehoor het, of ergens het ek dit gelees of wat, en ek besef toe, dis presies wat daai spesifieke oggend wat ek stilte tyd gehou het, en is eenvoudig, Jesus vra wat hy gee, dis wat Christof ook nou gegee het, al gesê het, en dit tref my net so diep weer vanoggend, dat daai oggend het ek, verlang het ek gesit met hierdie eenvoudige sin, Jesus vra wat hy gee, en ek het net besef, hy sal vir ons niks vra om te doen, as hy dit nie reeds vir ons gee nie. En so vanoggend was dit net vir my hoendervleis, my hele lyf, en ek het besef, ek kry nie net koud nie, ek moet dit nou met julle deel, want ek het dit verlede jaar, en ek gaan my boek soek van verlede jaar, het ek het geskryf, Jesus sal niks vir ons vra, sy dit nie vir ons gee nie. Ja, so ons allemaal kan.
Morgen julle, ek is Mymarie, ek het, ek swat saam genre, en het net kon kuier hierdie naweek, maar ja, dit is so, as een mens deel is van die Here se mense kom praat deur die enigiewers. En so 'n maand terug, toe stap ons uit die kerk uit en daar so twee mense wat ja, skraal arm is en hulle so maar en hulle vra toe nou vir almal het enigiemand 'n geldjie net vir kos, spesifiek vir kos, nie vir enigiets anders nie. En ek onthou, ek stap daar uit die kerk uit en ek is nogal geïrriteerd. Ek is almal beeldel net in Stellenbosch. Maar toe ek so 10 sekondes vir hulle luister, toe ewe skielik, toe weet ek, okay, hulle vra regtig net vir kos. En ek weet toe, ek het R32 in my bankrekening, letterlik. En dit is nog so 'n week tot payday, so 'n week totdat my ouers my seën. En ek stap toe, en daar is 'n Pick and Pay, 'n Quick Pick and Pay, wat nog oop is om die draai, en nou weet ek, okay, my vriende stap saam my. Hulle weet nie dat ek net R32 in my bankrekening het nie. Maar ek gaan ietsie koop wat ook al ek kan met hierdie R32. Maar ja, ek voel so ongemaklik want ek weet ek gaan nie baie kan koop nie. En ek stap al uit. Ek koop 'n pakkie koekies en melk. En die volgende dag, nou weet ek okay, ek het R7 oor vir 7 dae. Hierdie gaan great wees. Ek gaan leer wat dit beteken om honger te wees vir die Here. En ek kom terug van 'n stap af. En my ma bang my sê, sy my swa is sy. En ek sê vir ma, ek is op die berge, wat is fout? Sy sê nee, daar is iemand vir jou buiten die koshuis. Want ek het vir jou checkers bestel. En ek onthou nog, ek het niks vir my ma gesê nie. Sy weet nie hoe lyk my bankrekening nie, dankie toch. Maar ek kom terug van die staproute af en hier is ons 3 checkersakke met eiers, melk, brood, peanut butter, alles wat ek aan kan dink. En my yskas is propvol gepak na dit. En ek het R7 in my bankrekening. So ja, julle die Here vra net vir ons gehoorsaamheid. Vir niks meer nie. Hy vra nie vir R300 wat jy kan weggee nie. Hy vra nie te gehoorsaamheid.
Dankie. Ek wil net ook deel hierso, ek weet ons maar draai die goedjies uit. Maar I've been learning and experiencing and growing and learning in the fruits of obedience. Both ways. When there's a lack of obedience, the fruits as a result. And when there is obedience, the fruit as a result of that, and there's always fruit in other people's lives. But one thing, when it's coming back to myself, that I'm realizing it being challenged again, that every time that I obey, there is peace. And every time that I do not obey, somehow, somewhere, there's this anxiousness, there's this wondering, there's this lack of peace. And as an individual in this world, Diemakar, this is one thing that I long for, is this peace. This peace that surpasses all understanding in the midst of circumstances that is Diemakar, things that is uncertain. I need this peace. And then I read the scripture again, I was just reminded, it says, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live. Yes, and I realize this is what I need. I need my heart and my mind to be guarded in the midst of this world. But if I do not obey, I will not experience His peace that He wants to give, that is there already. And when I do not obey, I'm going to be anxious and I'm going to be living in this world with my heart unguarded, my mind unguarded, and the result is disastrous for me and those around me. So obey and experience His peace. It's a powerful one.